Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
O Concello falaba onte, bueno, pues de fraude, en algúns casos, no seu uso. Falaba o concelleiro, bueno, pues de falsificacións das tarxetas, incluso de fotocopias. Non sei se detectaste isto dende Cogami.
Sí, vamos a ver, eso é unha práctica habitual, non? É unha falta de aí de civismo e de comprender un pouco para que están as plazas de aparcamento, que ten que utilizar xente que as necesita, que ademais ten que ter mobilidade reducida. Moita xente non se dá conta deso, busca un pouco a súa comodidade.
Dísme que unha práctica habitual.
Sí, é práctica habitual. É necesario medidas como as que está proponendo o Concello, tanto de control das tarxetas, incluso un pouco máis general, incluso co Concello de Santiago, non debería de existir pois un registro un pouco general, porque a Santiago tamén venen os concellos limítrofes, a xente dos concellos limítrofes. Entón, aí teria que haber un registro, xa hai unha normativa tamén un pouco que obliga, bueno, a renovar cada certo tempo esas tarxetas, non revisar as condicións de que se sigan cumplindo. Todo eso é necesario controlarlo. E despois é necesario tamén o control do seu uso. Pois ese control de que a persona que utiliza a plaza pois sea realmente que non necesita, non? Porque a veces se dan o familiar, si o familiar pois cando ten a persoa con movilidade reducida, perfecto, pero a veces se utiliza sin estar esa persona. Entonces hai que controlar cando chega, cando se vai, se realmente utilizou polo vamos, dun xeito justificado ou non.
Hai como dous elementos fundamentais de fraude ou de mal uso, non, das tarxetas. Por un lado está o que fan as persoas que non teñen que non son titulares das mesmas, vale, que non son persoas con discapacidades, xa sea familiares ou persoas totalmente alleas que chegado o momento collen e aparcan nunha plaza reservada sen dispoñer desa tarxeta, non? Ese evidentemente é un uso fraudulento, o sea, é un uso dunha plaza que non tes dereito, non? E claro, tamén o que comentaba Álvaro, con respecto aos familiares, que se non levas a persoa no vehículo para o desplazamento, pois un familiar non ten dereito a utilizar esa tarxeta e aparcar en unha plaza reservada se non vai precisamente para o desplazamento concreto desa persoa con discapacidade. E despois está o mal uso que pode se facer incluso por persoas con discapacidade que teñen dereito a utilizalas porque utilizan esa praza pois como se fora un garaxe, non, por decirlo de alguna maneira. De principio cumpre os requisitos para facelo. O establecemento de plazas reservadas están para facilitar a mobilidade, non? E facilitar a pois que agora poidas ir a este lugar ou ir a traballar ou ir a facer unhas compras. Entonces, claro, se utilizamos as plazas como garaxes, tamén estamos perxudicándonos a nos mesmos. Non existe na normativa ningunha previsión de plazas personalizadas, vale?
Claro.
O que sí hai é o dereito a solicitar aos concellos por necesidades e justificando a que se habilite unha plaza reservada cerca do teu domicilio ou do lugar de traballo. Pero non quere dicir nunca en ningún caso que é unha plaza personalizada.
Exacto. O Concello de Santiago tamén anuncia a reforma das plazas de estacionamento. Cifraban nunhas 339 as que hai na cidade. Xa me contades que, bueno, que son insuficientes nalgúnas zonas. Agora vos preguntarei en que zonas farían falta máis plazas deste tipo. Pero por onde irían esas reformas das plazas? Porque se necesita máis espazo?
A maior parte das plazas que hai en Santiago, de feito, hai moi pouquiñas, que cumplen a normativa. A normativa establece unhas medidas de largo e de ancho. E a normativa establece tamén que pues un percorrido é seguro, non? Pues a persoa cando baixa do coche, pues actualmente ten que baixar para o lado pues por onde venen outros coches, non? Por onde circula o tráfico. E despois hai tamén o acceso, non? Si baixamos no coche na calle, temos que subir a acera. E non hai esos rebaixos nas aceras.
Hai algunha praza que teña deslocalizada que sexa especialmente inviable?
Hai que revisarlas todas, vale. Pero, puesto que se nos solicitou un pouco unha priorización, hai prazas que están ubicadas en rúas moi pendentes, habría que arranxar, por exemplo, a calle General Pardiñas ou a calle Doutor Teixeiro, que ten dúas prazas que están bastante ben ubicadas en canto ao ser recto, en plano horizontal, e están cerca dun supermercado, quer dizer que son moi útiles. O que pasa que non teñen nin as medidas, nin ese espazo de seguridade, nin formas de acceder e poder abrir o portón dos vehículos, porque moitas veces as persoas con movilidade reducida, usuarias de cadeira, levan nos seus vehículos rampas que se despregan na parte traseira, no maleteiro, e hai que abrir o portón, despregar a rampa, e evidentemente, cando tes dúas plazas pegadas sen cumprir as medidas de accesibilidade que establece a normativa, incluso un exemplo que así a simple vista podes dicir, ah, pois está ben, xa te diría que non, a que está situada en a Rúa de Galeras, diante da Seguridade Social. O que faz é poñer en perigo, como decía Álvaro, as persoas cando baixamos do vehículo, porque de repente tes un tránsito de circulación de vehículos bastante elevado, en algunhas horas sobre todo, e a verdade non cabes, entre que abres a porta, baixas a cadeira e pasa un coche ou un autobús, como ten pasado, pois un deles ten que parar.
María Jesús, Álvaro, de verdade, graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta.
Moitas gracias a vos.